Dnes zůstaneme v knize Žalmů. A ta kniha Žalmů nehovoří jen o těch světlých okamžicích, ale i o těch temných okamžicích života. A dnes budeme mluvit o jednom velikánovi starého zákona, Davidovi, ale v jeho nejhlubší tmě, v jeho pádu a hříchu. Protože i tam, a možná právě tam, je možné zahlédnout Krista. Abychom se mohli dotknout Krista na našem dně, k tomu potřebujeme odvahu. Životní odvahu. Tak bych chtěl, abychom mohli to přicházející světlo i v tuto chvíli vítat s odvahou.
Budeme číst Žalm 51. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro předního zpěváka, Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mě dokonale, očistni od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Ať se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počela matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu. Očist mě izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší než sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov mé vnitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly. Pak ti budu na oltáři obětovat bíčky.
Postaňme prosím k modlitbě nad tímto žalmem. Drahý Kriste, ty jsi to světlo, které osvěcuje každého člověka. A dnes si to chceme připomínat ne v našich výšinách, ale v našich hlubinách. Na místech, kde bychom nechtěli být, v okamžicích, za které se stydíme, prostě v naší vině, Kriste. My jsme někdy jako ten kousek plastu, který nevypadá nijak vábně či zvláštně, ale který hraje různými barvami jen tehdy, až na něj zasvítíš svým světlem. Tak prosíme, zasvít na nás, abychom viděli sami sebe takové, jací jsme. Protože jenom tehdy uvidíme i tebe, takového, jaký jsi. Amen. Zpívejme ještě nyní dvě písně a po těchto písních potom půjdou děti do besídky. Když zpíváme a slyšíme současné hudební nástroje, můžeme si klást otázku, jak asi znělo, když hrál David na harfu. Jak hrál, nevíme, ale možná víme, co zpíval. Hudba nám zanechána není, ale žalmy jsou v Bibli zapsány a mnohé z nich jsou připisovány právě Davidovi. Takže nevíme, co hrál, tušíme, co zpíval. A dnes bychom se chtěli podívat na jeden z těch žalmů, který nezachycuje Davida v jeho úspěchu, ale zachycuje ho v jeho pádu. Dokonce v takovém, kterého my jsme asi ještě nebyli schopni. Obrovském, hrůzném pádu. A žalm je vlastně taková píseň a modlitba dohromady. Vyjadřuje slovy to, co my těžko prozaickými slovy vyjádříme. A možná to pro nás může být taková rada, směrování i pro nás. Tedy žalm 51 budeme mít před sebou dnes. Ve starém zákoně nacházíme paprsky světla, které ukazují ke Kristu. A dnes ukazují ke Kristu ve zvláštní situaci, v situaci Davidova hříchu. V něčem asi opravdu platí, i když je to opravdu paradoxní, že Boha, Krista, můžeme nejvíc zahlédnout, spatřit v našem hříchu, našem pádu. Ten Davidův pád nebyl ledajaký. Byl to zřejmě největší morální zlo, které spáchal. Byl tam, kde neměl být. Všichni táhli do boje a král zůstal doma. Zahlédnul z okna ze střechy svého paláce nahou ženu, která se koupala, splanul po ní žádosti a když zjistil, že je vdaná, pranic mu to nevadilo, zavolal pro ní a spal s ní. Ovšem, žena otěhotněla. David měl problém, jak to své smilstvo, tu nevěru zakrýt. Pokoušel se to udělat tak, že namluvil manželovi, který byl v bitvě, aby se vrátil domů a spal doma se svou ženou. Byl to cizinec, očekával, že nemá příliš velké morální kvality, ale Uriáš, tak se jmenoval ten chlap, se ukázal v lepším světle než král David. Nevešel do domu, zůstal spát tam, kde spali i jeho služebníci. Vždyť přece byli na válečném tažení. Jak by si mohl užívat doma se svojí ženou, když jsou vojáci tamhle v bitvě? A tak David musel vymyslet jiný plán. Zašel až tak daleko, že nechal Uriáše zabít. Poslal ho do té největší válečné vřavy a pak nařídil, aby jeho spolubojovníci ustoupili a on tam zůstal sám. Uriáš byl zabit, David si vzal ženu, se kterou cizoložil, Batřebu, měli svatbu a tak to mohlo nějak pěkně vypadat, že vlastně to dítě, které se narodí, bylo počato až po svatbě. Nikdo nic nevěděl, alespoň se zdálo, že nikdo nic neví, a zdálo se, že Davidovi plán vyjde. Zajímavé je, že tento jinak nejzbožnější člověk, o kterém je řečeno, že je to muž podle Božího srdce, nějakým způsobem vytěsnil část svého života nebo chování tak, že mu ani nepřišlo, že by to Bůh mohl vidět. A tak je to podle mě i v našem životě. Nehledě na to, jak jsme zbožní, můžeme být v podstatě celý podle Božího srdce, objeví se v našem životě touhy, chování, myšlenky, které vytěsníme tak, že si myslíme, že je Bůh nevidí a ani my je nevidíme, že je prostě na ně nikdo nevidí. Ovšem problém, nebo spíš naděje, je v tom, že Bůh vidí a že často má překvapivé cesty, jak nám dát poznat, že jsme se zmýlili nebo zřešili. David byl konfrontován prorokem, který za ním přišel a povyprávěl mu, a to je zvláštní, úplně nesouvisející příběh. O bohaté muži a chudákovi, bohatý měl spoustu majetku, stádo ovcí, chudý měl jen jednu ovečku, a když měl bohatec připravit hostinu, nechtělo se mu zabíjet jednu ze svých ovcí, ze svého stáda, a tak vzal tu, která patřila tomu chudákovi. Tu jeho jedinou. Zabil ji. David, když slyšel ten příběh, rozhořčil se a řekl, jak je to možné? Ten bohatý člověk musí být potrestán. Pak Nátan, ten prorok, řekl, ten muž jsi ty. Připadá mi, že někdy nebo často se takto k nám chová Bible samotná. Funguje jako ten prorok Nátan. Často úplně odvislé příběhy od našeho života o nějakém chudém a bohatém člověku, o nějaké ovečce, přečteme si to a najednou víme, že je to o nás. Říkáme, oslovilo nás to. Ten člověk jsi ty, nám jakoby v tu chvíli písmo říká. A všimněme si, on řekl úplně odtažitý příběh. A to je kouzlo Božího slova, že nás ty příběhy, které v podstatě s námi nemají co dočinění. Na Biblii nenajdu nic o Romanovi Neumannovi. Nenajdu tam nic o horní krupě. V podstatě to jsou příběhy, které s námi nemají co dočinění. Přesto nás oslovují. A kolikrát jsme to mohli prožít, že to bylo přesně do té naší konkrétní situace. A tak je David konfrontován se svým hříchem, se svou bolestí. Veřejně, natvrdo a bylo to. A já bych se dnes chtěl podívat na tento žalm, zastavit se u tří míst, které vždy budou vytvořeny zhruba ze dvou veršů z toho 51. žalmu. Chtěl bych se podívat na to, co nám to říká o hříchu, co nám to říká o odpuštění a co nám to snad říká o Kristu, který tam samozřejmě není nijak jmenován. Takže pojďme na to první, co nám to říká o hříchu. Ta první myšlenka je ve verších 7 a 8. Když máte Bibli, můžete se podívat, Žalm 51, 7 až 8 verš. A ty dva verše začínají stejným slovem ano. Nebo v kralické Biblii slovem aj. Nebo v českém studijním překladu hle. Takže čteme ty dva verše. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Jakoby to ano na začátku těch veršů, tohle zdůrazňovalo pravdivost nebo sílu těch dvou protikladných zkušeností, které tam jsou popsány. A já myslím, že každý člověk, zpíváme, že světlo osvěcuje každého člověka, že by k tomu mohl říct svoje ano. Ta první zkušenost zní, že moje nepravost, pobloudění, hřích je tu se mnou už od narození. Že ten Davidův pád, který začínal neskrocenou sexuální touhou a skončil vraždou nevinného člověka, je sice monstrózní případ hříchu, ale je to zároveň i špička ledovce jenom. A myslím, že David si to uvědomoval. Že si to uvědomujeme i my, když se podíváme poctivě sami na sebe. To, že selháváme, že lžeme, jsme soběstřední, to není výjimka. To není, co se děje jenom jednou za dlouhou dobu. Ale že se to bohužel děje často, že nějakým způsobem je hřích naše každodenní zkušenost. Že jakoby ta nepravost je na nás přilepená už od narození, že je naší součástí. A že ano, na začátku toho verše říká, ano, doopravdy to je tak. Ať se dívám na svůj život, já chci, je to tak. Dokonce i my sami mnohokrát selháváme právě tehdy, když si myslíme, že jsme na tom dobře. Tak jako David. Ten rozhodně měl pocit, že je dobře, on už nemusí chodit do války. Říše je zajištěná. Už je to dobrý. A také je pravdou, že ne jenom ti lidé nezbožní, ale i ti lidé zbožní konají takovéto hrozné věci. Na každém je hřích přilepen. Tak to je to první, ano. A to druhé z toho činí ještě horší situaci. To druhé ano totiž mluví o Bohu. To první o nás, že tedy ta realita hříchu je tady, a to druhé o něm. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Čteme tam. Tak to je podle mě ta druhá věc, kterou každý člověk, ať už věřící či nikoliv, intuitivně cítí. Pokud připustíme, že by mohl existovat Bůh, tak tušíme, že ten Bůh se nespokojí s nějakými vnějšími formálními úkony, byť náboženskými či pěknými. Tušíme podvědomně, že pokud Bůh je, tak chce, aby ta pravda žila v našem nitru. Ne, aby byla jenom vidět navenek, ale uvnitř, aby byla. Možná dokonce je důležitější, aby byla uvnitř než navenek. Ale potom právě máme obrovské dilema. Jestliže platí ano, nepravost na nás spočívá už od narození a je na nás každodenně a Bůh doopravdy chce, abychom byli pravdiví uvnitř, tak je to obrovské dilema. A mám dojem, že se tady David dotkl právě té hlubiny hříchu, právě proto, že tím prošel. A byl k sobě upřímný. Však to je obrovská propast. Ten rozdíl, kým jsme my a co chce Bůh. To je proti sobě. To je ten velký paradox. A přitom obojí platí. Tak postupme dál. Co nám to říká o odpuštění? 9. a 12. verš. A tam je Davidovo volání. David tam prosí o milost. Říká, zbav mě hříchu. Očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. A 12. verš. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Jsou tu tedy dvě prosby. David prosí o milost, očištění. Umyj mne, Bože, a budu čistý. David si připadá špinavý. Musím říci, že mám podobnou zkušenost jako David. Když jsem přichycen svědomím nebo Biblí při hříchu, připadám si špinavý. Hrozný, nehodný, prázdný, s tím, že potřebuji očištění. Ať to vypadá tak dětsky, prostě, že potřebuji očištění, možná právě to patří k té podstatě změny člověka. Potřebuji být očištěn. Víte, hřích nás totiž činí takovými dospěláckými, že nic nepotřebujeme. Když to uvědomění si toho, že nás činí v něčem Bůh normálními, dětskými, prostě, Pane Bože, potřebuji, abys mě očistil. Jsem špinavý. To jde proti tomu dospěláctví. Tak jako si každodenně myjeme ruce, tak možná každodenně bychom se měli zastavit a ptát se, Bože, kde jsem? Kde jsem ve vztahu k lidem okolo mě? Komu jsem ublížil? Kde jsem ve vztahu k sobě? Kde jsem se zachoval sobecky? Kde jsem ve vztahu k tobě? Kde jsem na tebe zapomněl? Ale David si uvědomuje, že musí jít ještě hlouběji. Tam, kam možná my nejdeme, že nestačí jenom očistit, umýt si ruce, nohy si umýt, srdce si umýt. On si uvědomuje, že srdce by mělo být nové. Že ta naše zakořeněnost v tom, že se stále točí celý svět okolo osy, která je zde, okolo mě, tak to se musí nějak změnit. Potřebuji nové srdce. Volá tak David, jako by to bylo úplně možné. Možná volá tak dětsky. Jako volal dětsky, Bože, očist mě, tak volá dětsky, Bože, dej mi nové srdce. Jako by to bylo možné, že někdo přijde, vyrve mu to jeho srdce a dá mu nové srdce. Jiné. A říká, Bože, stvoř mi nové srdce. Dej mi nové srdce. A jak jsem zmínil u hříchu, někdy prožívám, jak mě vysává. Jak jsem potom prázdný. A proto potřebuji naplnění. Nestačí jen vylejt špinavou vodu, nestačí jen očištění, potřebuji naplnění. Proto David volá, obnov ducha, který je ve mně, já potřebuji naplnit. A pojďme k té třetí myšlence, kterou můžeme nalézt v tomto žalmu. V závěru toho žalmu ve verších 18, 19 a 21. Od problému, který popisuje toho problému, já jsem hříšný, Bože, ty jsi svatý, k tomu řešení potřebují očištění nové srdce, tak ten konec popisuje cestu k tomu. Verše 18, 19 a 21. Oběť, kterou bych ti dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch. To je oběť Bohu. A verš 21. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti. To je divné, takový konec. Přiznávám se, že mi to připadá jako takový divný protiklad, ze kterého nevím úplně jak ven, protože na jednu stranu tam David říká, že se Bohu oběti nelíbí, a na stranu druhou říká, že přijde čas, kdy bude ta náležitá oběť, správná oběť, která se Pánu Bohu líbí. Možná, že tady jedná David nejvíc prorocky. A tady si myslím, že se nejvíc projevuje to světlo, které vychází z Krista samotného. Na jedné straně tady David vyjadřuje ten sentiment Nového zákona a mnohých z nás, že oběti přece Bůh nechce. Jak by oběť mohla něco vyřešit? Vždy změna se musí odehrát v nás. To, co chce, je lítost. Lítost nad tím, co jsme učinili. A to je vyjádřeno obrazem zlomeného srdce. Ten hřích, který často bereme tak lehkovážně, láme Bohu srdce. Cesta z toho ven je, že i naše srdce bude zlomené tak jako jeho. Že se odvrátíme od sebelásky, která nás tak často svazuje. Je až legrační, jak strašně lehce jsme okouzleni sami sebou. Mnohokrát. A jediná změna je zlomené srdce. Že naše srdce je pyšné. Ale na druhou stranu David v tomto žalmu vyjadřuje, že je třeba nějaké doplnění. Že ta oběť zlomeného srdce potřebuje doplnit. Samozřejmě, že z naší strany je třeba mít zkroušené srdce, lítost nad tím, co jsme udělali, ale možná z toho vnějšího pohledu je ještě potřeba něco navíc. Nějaká oběť možná musí být obětována, která se Bohu, tak říkajíc, zalíbí. Neboť ten problém hříchu vyřeší. A protože hřích zřejmě ruší jakousi citlivou rovnováhu ve smíru a něco musí tu rovnováhu vrátit nazpátek, tak někdo za ty naše hříchy asi zaplatit musí. Ale kdo? A myslím, že v tomto okamžiku David otevírá to dilema, které nelze vyřešit žádnými zvířecími obětmi ani ničím jiným z lidské strany. Ani obětí lidského zlomeného srdce. Problém je tak velký, že ho může vyřešit jenom ten, kdo je těmi našimi zlými činy neustále zraňován. Problém, ta cesta z problému k řešení je vyřešena pouze z Boží strany. Protože jenom v jeho možnostech je jak očištění, tak změna našeho srdce. A tady jsme už skutečně jenom krůček, kdy ten žalm nemluví vyloženě o Kristu, ale je jasné, že to ke Kristu směřuje. On je ten, Kristus, který dodá tu druhou stranu mince toho, co Bůh oblibuje. Nejenom zkroušený duch, který je na naší straně, ale i oběť, která je nějakým způsobem nezbytná, ale která je jedině možná, a to je oběť Kristova. A to se potřebuje potkat. Zkroušené srdce s Kristovou obětí. Naše zlomené srdce s Božím zlomeným srdcem. A tak se David díky tomu hroznému pádu možná dotýká obrovské pravdy. Ukazuje, že ten problém hříchu je větší, než jsme si mysleli. Ale že řešení a cesta k němu je lepší, než jsme čekali. A že ho tedy můžeme následovat v jeho stopách, protože někdo ten náš hřích vzal na sebe a mlčenlivě, nevinně za naše viny zaplatil. Ten nevinný, bez vady, jako beránek se musel stát špinavým, abychom se my mohli stát čistými. V Kristu je východisko. A tak David nesměle, zahaleně a záhadně ukazuje směrem, kam později v Novém zákoně ukáže i Jan Křtitel. Otočí se, uvidí člověka v davu a prorockým způsobem na něj ukáže a řekne: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Ano, všichni jsme jako ovce zabloudili. Ale Hospodin na něj uvrhl nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti, naše nemoci, naše hříchy. Jako beránek zabitý veden byl, aby vymazal náš hřích. V tom je Kristova oběť naprosto nezbytná. Očištění hříchů nemůže dojít bez Kristovy zástupné oběti. Pojďme teď společně zpívat slova, která jsme před chvíličkou slyšeli. Všichni jako ovce jsme zabloudili.
Bolesti a naše.
kdo chcete a máte touhu v tuto chvíli vyznávat svůj hřích. Připravil jsem společné vyznání podle žalmů. Kdo se k tomu společnému vyznání hříchů chce přidat, pak prosím se postavte. Zkoumej moje srdce, Bože. Osviť ho svým duchem. Vždyť mé srdce ani si neumí uvědomit všechna svá poblouzení. Poblouzení těla, poblouzení činů, poblouzení vztahů, poblouzení citů, poblouzení mysli i poblouzení vůle, poblouzení představ. Zbav mne i skrytých vin. Ochraň i před pyšnými, aby mě neovládli. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Amen. Pokud jsme vyznali své viny, byť jakkoliv špinaví, pak v Ježíši Kristu jsme čistí. Takže mohu říct, že ve jménu Ježíše Krista, díky jeho oběti a jeho krvi, jsou vám odpuštěny vaše hříchy. Pokoj vám. Z odpuštění pramení pokoj a ten platí nejenom pro nás osobně, ale má být sdílen s ostatními, tak jako to máme při vstupu do modlitevny. Pokoj vám. Svůj pokoj chceme sdílet s ostatními. A tak bych chtěl udělat i takovou neobvyklou věc, abychom podáním ruky popřáli pokoj jeden druhému. Sdílená radost je dvojnásobná radost. A sdílený pokoj je trojnásobný pokoj. Trojnásobný proto, že se k němu přidává sám Pán. To není jenom pokoj mezi námi dvěma, který jsme si podali ruce, ale je to také pokoj Boží, který převyšuje každé naše pomyšlení a který se do toho svazku přidává. A protože jsme uzavřeli s Pánem Bohem smlouvu pokoje, protože nás Pán Bůh přijal na milost, protože jsme přinesli své zlomené srdce a uvědomili si jeho zlomené srdce, pak smíme i slavit společně večeři Páně. V 1. Korinským v 15. kapitole můžeme číst: odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratřím najednou. Většina z nich je doposud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako neduchut třetí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, aby nebyla nadarmo. A to všechno proto, že Kristus vydal své tělo a jeho krev byla prolita za naše hříchy. Večeře Páně, to je i agonie smrti. Není krásné se dívat na smrt. Přesto ve smrti toho jednoho Ježíše Krista nám svítá úžasná naděje. Pokrm, který nabízí Bůh, se však musí dostat do celého těla. Pouze v nemocném těle se nedostane pokrm tam, kam má, a proto i churaví. A tak je to i s duchovním pokrmem. Můžeme ho přijímat hodně, ale pokud se nedostane na správné místo, tělo bude dále churavět. Proto zvu všechny, kteří se ztotožnili s Kristovou smrtí i vzkříšením ve svém křtu a jdou po jeho cestě. Proto zvu všechny takové k večeři Páně, pro které je připravená. Pojďme a okusme, jak je Pán dobrý.